Latvijas Vieglatlētikas Savienības sporta direktors Kaspars Gabaliņš Briška šeit sarunāja Latvijas radio sporta raidījumu piespēle. Vispirms jau sveiki.
Sveicināti.
Mūsu saruna norit pēc Latvijas antidopinga biroja filmas prezentācijas, kur tika atrādīti dažādi gadījumi gan no amatieru sporta, bet kā trijiem konkrētiem kungiem vai jaunskungiem pieķeršana dopinga lietošanā ir mainījusi viņu dzīvi gan sportiski, gan visādi citādi. Ikdienišķi vieglatlētikā to gadījumu laikam vismaz profesionāla līmenī pēdējā laikā varbūt arī nebija tik daudz, bet vismaz pavasaris nesa vienu gadījumu. Kā jūs šobrīd skatāties uz to, kā uz problemātiku vai jūsu vidē tā vispār ir tāda, nu, pietiekam liela problemātika?
Nu, arī Eiropā un pasaulē šobrīd tā situācija nav tā labākā, bet mēs ļoti cītīgi strādājam pie tā. Domājam par to, kā izglītot mūsu jauniešus, mūsu amatierus un, protams, arī mūsu profesionāļus. Lielā mērā tie, kuri ir Olimpiskā vienība sniedz šo visu informāciju un izglīto viņus. Problēma katrā gadījumā ir, mēs to risinām un šogad ir pieņemts jauns statūts, ka ar nākamo gadu visiem dalībniekiem, kas piedalīsies Vieglatlētikas Savienības rīkotājas sacensībās, sākot no U18 grupu, ir jāaizpilda Iron Clean antidopinga apmācības programma, kur viņiem būs iespēja iepazīties ar to, kas ir dopings, ko drīkst, ko nedrīkst un kā ir jārīkojas, ja notiek kāda nelāga situācija. Tas ir viens ļoti būtisks aspekts. Otrais, protams, mēs ļoti cieši strādājam arī ar Latvijas antidopinga biroju un burtiski tikko 6. novembrī mums norisinājās kalendārā konference, kur arī Latvijas antidopinga birojas tika pieaicināts un pastāstīja par visām jaunākajām aktualitātēm antidopinga jomā. Tā ka mēs strādājam gan ar World Athletics, kas ir mācu organizācija, gan ar Eiropu, gan arī ar Latvijas antidopinga biroju, lai izglītotu mūsu jauniešus un mūsu vadošos Latvijas sportus.
Nu, izlīgtot ir viens, bet nu, katru dienu redzot to vidi un arī satiekoties personīgi ar sportistiem, ir sajūta, ka viņi saprot, kas ir dopings. Jo, piemēram, šeit filmas varoņi, kur ir amatieri, teica, nu, ka viņi bija domājuši, ka principā dopings, tas raksturo kaut ko tādu, kas ir tāls neaizsniedzams tumšā stūrītī kaut kur tālumā, varbūt Krievijā vai citā valstī, kad kāds tev vienkārši ar šļieci iešļiecē dopingu vai šo aizliegto vielu. Nu, viņiem arī ir kādi stereotipi vieglatlētiem jaunajiem vai jau pieredzējušajiem?
Nu, ir tā, ka tu to problēmu vienā dienā nevar izskaust. Tas ir sistemātisks, mērķtiecīgs darbs, kurš paņem laiku un mūsu uzdevums ir izglītot, un no otras puses, vai un cik daudz tie treneri un tie sportisti paņem, tas jau ir viņu ziņā. Mēs darām visu, lai viņam būtu materiāli vai viņam būtu informācija, ar viņiem runājam, viņam izglītojam un braucam pie viņiem, bet problēma ir, un tas, cik lielā mērā vai sportists grib vai negrib tikt pie kaut kādām vielām, tas ir atkarīgs no viņa. Šajā mēs dzīvojam tehnoloģiju pasaulē, kur ejot tajā pašā vai eBayā vai kādā Amerikas mājaslapā var nopirkt dažādākās vielas un saņemt viņas pa pastu un viņas lietot. Tā ka tas ir katra cilvēka godprātība, ko viņš lieto, un arī šeit arī tika pieminēts arī tas, ka katra sportista pienākums ir rūpēties par to, kas nonāk viņa organismā. Mēs zinām, mēs sniedzam informāciju, ka dopkontroles ir un būs neatņemo sportistu sastāvdaļa, ka uz jebkurām oficiālajām Latvijas Vieglatlētikas Savienības rīkotajām sacensībām dopkontrole var atbraukt un paņemt jebkuru sportistu. Un tāpēc, un tur ir arī tām sekas. Un sekas ir diezgan nopietnas. Un vēl viens nopietnas aspekts ir tas, ka Eiropai ir dažādi līmeņi. Integrity unit ir dažādi līmeņi. Mēs šobrīd B riska grupā. Ja, un tāpēc mēs veicam ļoti daudz šos pasākumus, lai nenoslīdētu uz A riska grupu.
Tas ir saistīts gan ar Kristapu Sietiņu, gan arī ar Inatru Deviču pēdējiem diviem gadījumiem. Ja? Tas reitings krītās ar katru nākamo, vai ne?
Ar katru nākamo gadījumu mēs uz mums skatās aizvien ciešāk, un ja to gadījumu ir kļūst vairāk un aiziet vairāk, mēs varam noslīdot uz to A grupu, un ja tas tā notiek, tad A riska grupas valstīm ir kritērijs, ka lai sportisti piedalītos lielās sacensībās Eiropas čempionāts, pasaules čempionāts, olimpiskās spēles, tanī sezonā ir jāveic trīs dopinga pārbaudes. Un ja mums komandā uz pasaules čempionātu dodas, ja uz valsti, kur ir ātriņa grupā, dodas 15 cilvēki un katram jānodod trīs dopkontroles, ir ļoti dārgi, jo viena dopkontrola maksā 570 eiro. Un vieglatlētikas katrā federācijām tas izmaksā, var izmaksāt ļoti, ļoti dārgi. Un tas ir viens arī no iemesliem, kāpēc mums ir gan jāizglīto, gan arī mums, mēs beiginam pasargāt sevi, lai nenonāk tādā situācijā.
Par gaidāmo nākamais gads ir olimpiskais gads Tokijas olimpiādi, jau ierasti lielāko daļu Latvijas olimpiskās delegācijas veido. Vieglatlētikas pārstāvji, tie rezultāti nav tik spīdoši pēdējos gados, vienkārši līdzjutējiem pārmetot acis virsrakstiem pēdējo gadu, skaidrs tur nevīd medaļas vai čempionu tituli. Kāpēc?
Nav jau gluži tā, ka ir neveiksmīgs gads. Mums ir trīs medaļas U20 un U23 čempionātos, tā ka mums ir jau augu ļoti labi jaunieši juniori. Arī uz šogad uz pasaules čempionātu bija kvalificējušies 13 sportisti, no 12 no tiem piedalījās. Laura Ikauniece guva nelielu traumu un tāpēc nepiedalījās. Un jāņem arī vērā tas, ka mūsu vieglatlēti ir pieredināši tos skatītājus pie tām medaļām, pie tām augstām vietām, bet ja skatāmies objektīvi, tad visi šie, gandrīz visi šie sportisti bija izcīnē augstāku vietu, nekā viņi bija pasaules rangā dodoties uz šo pasaules čempionātu. Tāpēc šeit nekādā gadījumā nedrīkst nevienam pārmest. Mēs šeit varam, protams, mēs ar visiem šiem sportistiem pēc sezonas te tikāmies, izrunājamies šo visu sezonu, izrunājamies nākamo olimpisko gadu, kā un kur tiks notiks gatavošanās. Un mums tas pamata uzdevums viņus ir iedvesmot un radīt viņiem apstākļus, lai viņi sagatavotos ar nozīmīgākiem sacensībām ar vislabāko un tīrāko sirdsapziņu. Diemžēl tāds ir sports, nevienmēr viss sanāk. Tas ir arī jāsaprot. Mēs strādājam ar vistīrāko sirdsapziņu, lai viņiem būtu viss mūsu iespēja robežās, lai viņi nostartētu labi. Patiesi, nākamā gada ir Tokijas olimpiskās spēles. Vēsturiski bija tā, ka puse no komandas ir vieglatlēti. Un arī nākamā gada ceram, ka vismaz 10 cilvēki dosies uz, vismaz 10 vieglatlēti dosies uz Tokiju. Šobrīd jau 3 sportisti ir izpildījuši kvalifikācijas normatīvus. Un arī jauninājumi šīm olimpiskām spēlēm, ka ir duālā rangu sistēma, ka ir ļoti augsta kvalifikācijas normatīvi, un pārējais sportisti kvalificējas pēc pasaules ranga. Un līdzīga situācija arī bija tāda uz pasaules čempionātu Dohā, kur mums bija tikai daži sportisti izpildījuši kvalifikācijas normatīvus, un pārējais saņēma ielūgumus dalībai. Katrā gadījumā gads ir liels, gads ir nozīmīgs, 4 gadus cikls. Darīsim visu, lai mums pēc iespējas vairāk sportisti būtu arī olimpiskajā vienībā, lai saņemtu vismaz kaut kādu iztikas minimumu un lai varētu aizbraukt uz nometēm un sagatavoties lielākām sacensībām.
Vēl varbūt jautājums, kas arī ietilps šajā kontekstā, bet ne tieši par šo situāciju, par vispār par būvju celtniecību, to pieņemšanu eksploatācijā, pēc tam izmantošanu un tālredzību vispār tās būvējot. Bija saruna ar vienu jaunatnes vieglatlētikas treneri, viņi teica, Bolderājā ļoti labs jauns stadions, bet skrejceļš ir 396 metrus garš, kas nozīmē, ka tur nevar notikt oficiālas sacensības. 400 metru tur vienkārši nav, 4 metru pietrūkst. Tas ir vairāk vai mazāk absurdi šķiet. Kāpēc tā? Tiešām cilvēki nedomā uz priekšu par stadionu izmantošanu, nav tālredzīgi. Gan jau jūs arī sastopaties ar šādām absurdām situācijām nevienreiz vien.
Jā, patiešām par šo situāciju esam dzirdējis, pats Bolderā neesam bijis. Situācija ir tāda, situācija nav tikai ar Bolderā stadionu, līdzīga situācija arī ar CSU stadionu šobrīd. Kā uzbūvēts stadions, bet pa vidu ir mākslīgais laukums, kur nevar veikt garās mešanas. Un saimniecības restīti organizēt tur nevar. Un problēma ir visā tajā, ka pašvaldībām tiek piešķirta līdzekļi, viņi savā iekšienē izsludina konkursu, atrod piegādātāju, uzbūvē saimniecību un federācijas iestība šajā gadījumā iekļautas savienība nemaz nepaziņo par tādu būvniecību, par tādu projektu.
Un arī neprasa padomu, kā labāk būvēt, kā veidot.
Tieši tā, un viens no tādiem labiem piemēriem šobrīd ir Valmieras stadions, kur viņa nāca sēdās pie galda ar Latvijas iekļautas savienības vadību un lūdza padomu un lūdza iesaistīt tā, lai uzbūvētu šo stadionu maksimāli labi, maksimāli kvalitatīvi, atbilstoši visiem standartiem, ne tikai stadionu, bet arī vietas manēžu. Un tur arī tādos gadījumos mēs labprāt iesaistamies un palīdzam, kā vien varam ar saviem resursiem. Bet, ja mums nav informācijas par kādu no pašvaldībām par viņu projektiem, mēs nemaz nevaram iesaistīties.
Tālāk saruna ar Latvijas Vieglatlētikas Savienības sporta direktoru Kasparu Gabaliņu Brīšku. Paldies, Kaspar, par šo sarunu, un tad jau tiekamies kādā no stadioniem un gaidām tos Rīgas kausus, kas beidzot atkal būs Rīgā.
Jā, liels paldies jums un visiem veiksmīgu nākamo gadu un olimpisko spēļu gaidās visiem novēlu veiksmi.